Intervju Radija Študent.
V tokratnem intervjuju znanstvene redakcije se pogovarjamo s Sašo Džerovskim z odseka za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan. Sašo Džerovski se ukvarja z masovnimi podatki in strojnim učenjem. Projekti, v katerih sodeluje, te tehnologije med drugim aplicirajo na področje medicine, kmetijstva in biologije. V pogovoru, ki sledi, smo se dotaknili dosedanjih uspehov na področju strojnega učenja, področju trenutnega razvoja in nekaterih aplikacij, predvsem v strojnem prevajanju. Začenjamo pa z definicijo umetne inteligence, ki naj bi po napovedih mnogih politikov, ekonomistov in tajkunov z Silicijeve doline svet v prihodnjih desetletjih preobrazila do nerazpoznavnosti. Na bolje ali na slabše. Prisluhnimo.
Če začnemo potem z neko definicijo umetne inteligence, ne, ta se je skozi čas spreminjala, nekaj, kar je včasih bilo dojemano kot izraz neke umetne inteligence, danes ni več. Lahko za primer vzamemo ta zmago v šahu na leta 97. Zdaj, danes je šah taka precej rutinska stvar, da je računalnik boljši. Ne? Še več teh primerov bi si lahko spomnil, ampak hkrati se pa s tem izrazom umetna inteligenca veliko operira, tudi in v poslovnem svetu in tako naprej. Ne? Zelo, trenutno je to zelo neka popularna stvar, ampak kako vi kot znanstveniki na tem področju, kako vi definirate v bistvu ta pojem?
Splošna definicija umetne inteligence pravzaprav ostaja razmeroma nespremenjena. Za računalniški program rečemo, da je umetno inteligenten, če se na določenem področju obnaša tako, kot se obnašajo ljudje, podobno, kot se obnašajo ljudje, in za takšno obnašanje bi pri ljudeh rekli, da je inteligentno. Skratka, je pa seveda meje tega, kaj lahko umetna inteligenca doseže, se skozi premikajo in vedno tisto, kar je bilo doseženo nekaj časa nazaj, potem jemljamo kot samoumevno, pa se nam ne zdi kakšen tak dosežek. Poudarek je vedno na premikanju meja in te se pa premikajo hitro.
Zdaj, ena stvar, kjer je trenutno poteka zelo hiter napredek, no, je to strojno učenje. Pa mogoče za začetek, kaj je prednost strojnega učenja pred nekim, recimo, učenjem na podlagi pravil?
Strojno učenje je ena od ključnih vej umetne inteligence, tako kot je zmožnost učenja pri človeku ključ za naravno inteligenco, tako pri računalniških programih je strojno učenje ključnega pomena za doseganje inteligentnega obnašanja. Pri tem računalniki uporabljajo programe oziroma podatke, ki so zbrani o obnašanju na tem posameznem področju. Recimo, če gre za medicinsko diagnostiko, vidijo neke primere pacijentov, recimo posnetkov pa diagnoz. In na osnovi tega se potem računalnik nauči recimo diagnosticirati na podlagi recimo magnetno-rezonančnih posnetkov. Strojno učenje se je pa kot veja umetne inteligence pojavilo že v obdobju tako imenovanih ekspertnih sistemov. To so bili sami začetki umetne inteligence, ko se je inteligentno obnašanje programov poskušalo doseči tako, da se je v programe zakodiralo človeško oziroma ekspertno znanje na posameznem področju delovanja. Zato, da se je to vrstno znanje izluščilo iz eksperta, so obstajali posebni strokovnjaki, ki se jim je reklo inženirji znanja, in celotno to področje se je imenovalo inženirstvo znanja. Tam so računalniški strokovnjaki v pogovoru z domenskimi eksperti od njih poskušali si pridobiti znanje, ki se je pa tipično zapisovalo v obliki pravil. Zelo hitro se je pa prišlo do spoznanja, da je težko iz ekspertov izvleči to znanje, tako da oni izrecno povejo, kaj točno naredijo, recimo kako točno diagnosticirajo pacijenta. Pač pa je bilo veliko lažje jih opazovati in zbrati primere rešenih problemov, ki so jih eksperti reševali. No in tukaj je prišlo v igro strojno učenje, ki se je iz primerov rešenih nalog potem naučilo splošna pravila reševanja tovrstnih problemov. Na nek način je strojno učenje omililo ta postopek oziroma to osko grlo pridobivanja znanja iz ekspertov.
Zdaj, na tem strojnem učenju je bil zelo odmeven ta AlphaGo, ne, Googlov, ki je premagal sprav najboljšega človeškega igralca v goju. Zdaj, AlphaGo sta bila v bistvu dva različna sistema. Ne. Prvi je bil AlphaGo, ki se je učil na podlagi človeških igr, ne, in potem to nadgradil. Potem je prišel AlphaGo Zero, ki se je učil sam iz ničle, samo na podlagi pravil. Mislim, edini input so bile pravila igre. Ne. In ta slednji je bil potem veliko uspešnejši. Zdaj, kakšne so razlike praktične med tema dvema arhitekturama nekak? Je ena absolutno boljša ali so primerne za različne aplikacije?
Na začetku naj omenim, da igra Go je prav lep primer tega, kar ste prej omenili, namreč tega premikanja meja. Nekoč je bil zelo velik izziv narediti računalniške programe, ki bodo človeka premagali v šahu. Igra Go je pa neprimerno bolj kompleksna kot šah in to je en tak primer, Go je svež primer, kjer je umetna inteligenca uspela premagati človeka. Zdaj, razlika med AlphaGo pa AlphaGo Zero je v uporabi oziroma ne uporabi neposrednih človeških izkušenj oziroma posnetkov človeških igr, posamezne igre. AlphaGo je na začetku se iz posnetkov oziroma zapisov o človeških igrah goja naučil neko začetno strategijo, kako igrati go. Na to je pa s postopkom tako imenovanega spodbujevalnega učenja oziroma reinforcement learning po angleško v igrah sam proti sebi izboljševal to znanje in dosegel strategijo, s katero je potem premagal človeka. Pri AlphaGo Zero pa nekak začne računalniški program iz ničle, skratka to človeško znanje ni bilo več potrebno kot začeten hod v celotni ta proces in seveda AlphaGo Zero je v tem pogledu močnejši, ker lahko pravzaprav rešuje tudi take probleme, ki jih človek ne bi znal rešiti. Sam AlphaGo je moral na nek način opazovati človeka, kako rešuje problem oziroma igra go, na to se je pa sam naučil neke začetne strategije, ki jo potem izboljšal. AlphaGo Zero pa lahko uporabimo tudi na problemih, kjer pravzaprav, ki jih pravzaprav človek ne zna rešati. V tem je moč tega pristopa.
Zdaj, igra go recimo ima dost jasno definirana pravila igre, ne? Zdaj, če pa to prenašamo na neke bolj probleme v realnem svetu, kot je recimo zdaj zelo popularna avtonomna vožnja, ne, pa ta pravila niso tako jasna, ne?
Pri realnih problemih, za razliko od igr, dobimo šibkejši signal o temu, kdaj smo dosegli ali pa nismo dosegli uspeh pri reševanju problema. Recimo, tako pri šahu, kot pri igri Go je jasno, v šahu je jasno, kdaj je šah mat in kdaj je en od nasprotnikov zmagal. Zdaj, v realnem življenju so te stvari bistveno težje za definirati, niso pa zaradi tega nič manj pomembni te problemi. Jaz mislim, da še vedno se da te realne probleme reševati, edin pa še to bolj zahtevno in zahteva več vnosa predznanja ali pa več primerov rešenih problemov iz prakse, ki se potem uporabijo za učenje avtonomnega sistema.
Zdaj, ena stvar, ki je verjetno pomembna za aplikacijo na teh nekih realnih problemih je ta prenos znanja iz enega na drug problem, ne? Prav transfer learning v angleščini, lahko za začetek mogoče, kaj je to?
No, pri transfer learningu po angleško, oziroma to v slovenščini, pomeni prenos znanja naučenega na enem problemu na drug podoben problem. Gre za to, da se pohitri in se bistveno hitreje reši nove probleme, ki so podobni starim, ki smo jih že rešili. Nedvomno na ta način dosežemo bistveno hitrejše reševanja problema in še zlasti zmanjšamo potrebo po učnih primerih. Skratka, ni potrebno več opazovati, recimo, če se za hipet vrnem na AlphaGo, ni potrebno ogromno število iger opazovati, ampak bistveno manjše.
Ampak zahteva pa to neko raven abstrakcije, ne? Nekih pravil, ki so bila opazovana na enem primeru.
Nedvomno. To zahteva, da inteligentni sistem, ki te probleme rešuje, zna o teh problemih sklepati. Ne samo, da posamezne probleme zna rešiti, ampak mora znati pravzaprav opisati te probleme in sklepati o tem, kdaj se si dva problema podobna in da pri reševanju enega problema mu lahko prav pridejo rezultati dosežni pri reševanju nekega drugega problema, kak je pa že prej videl. Tako da gre v resnici tudi za neko sposobnost razmišljanja o lastnih zmožnostih in lastnih izkušnjah in ne samo za fokus na en čist konkretni problem, ki se ga rešuje.
Zdaj, mogoče za kot en primer, no, katerem sem bral za ta transfer learning, naprimer, če na razpoznavi slik, ne, če razpoznavamo naprimer vrste, ne, ptičev, da potem lahko znamo neko naučeno znanje, kaj je pomembno, kaj je treba opazovati, barve, kril, repa, kljuna, tako naprej, aplicirati tudi na razpoznavo recimo nekih drugih živali. Ne. To bi bil primer transfer learninga nekak, ne? Ampak zdaj, kar je tukaj moje vprašanje, oziroma, kakor jaz razumem, zaenkrat to deluje na ta način, da človek v bistvu zameji raven abstrakcije in določi nekak, kjeri nivoji abstrakcije se ohranijo, ko preidemo na nov problem, kjeri se pa na novo uči, ne? Ni pa še tega, da bi algoritem sam to reguliral, ne?
No, do neke mere se to že dogaja pri tako imenovanih globokih nevronskih mrežah. Recimo klasičen pristop pri računalniški analizi slik oziroma računalniškem vidu je bil tak, da na vhodu dobimo neko sliko, potem program, ki ga je napisal človek, zgenerira neke značilke iz te slike, recimo število navpičnih vodoravnih črt, ne vem, število trikotnikov, krogov, ki se jih na sliki opazi in podobne značilke. Potem se pa na osnovi tega strojno učenje v različnih oblikah se je učilo razpoznavati posamezne elemente na sliki ali pa klasificirati te slike. Pri globokih nevronskih mrežah pa zaradi teh večjih nivojev, ravno od tud izhaja termin globoke, ker je več nivojev in tisto število nivojev ni majhno. Te različni nivoji v resnici ustrezajo različnim predstavitvam in nivojem abstrakcije, če hočete. Tako da dejansko se potem sistem za strojno učenje uči tudi predstavitve posameznega problema, v tem konkretnem primeru predstavitev slik. In primeri različnih slik, recimo, vi ste omenjali živali, jaz bom omenil rastline, ne? Lahko globoki nevronski mreži damo za postopek predhodnega učenja, po angleško pre-training, damo veliko različnih slik, recimo rastlin iz enega podnebja in potem to že delno naučeno mrežo naprej uporabimo za učenje klasifikacije slik, recimo pa iz enega drugega, recimo hladnejšega podnebja. Ne? In še vedno se pri tem izkoristi informacija naučena iz tistih prvotnih slik, ki pa niso zelo neposredno povezane z temi slikami, ki jih je na koncu treba klasificirati.
Zdaj, če pridemo na neke te bolj vidne uporabe umetne inteligence, ne, gotovo ena bolj vidnih je na področju jezika. Vsi uporabljamo Google Translate. Ne. Pa mogoče začetek, kakšno razliko je tukaj pomenila uporaba strojnega učenja v primerjavi z prejšnjim nekim gramatičnim pravilnim?
Starejši pristopi k obravnavi naravnega jezika so bili v veliki meri logično usmerjeni. V logiki so se zapisovale recimo gramatike jezika in druga pravila za obdelavo naravnega jezika. Medtem ko novejši pristopi pa gredo v smeri statistične obdelave naravnega jezika, v te namene se zbira tako imenovane korpuse oziroma zbirke velikih besedil in potem se iz teh zbirk pravzaprav marsikaj naučimo o tem, kako naravni jezik deluje in kako bi konkretne probleme reševali, recimo strojno prevajanje ali pa odgovarjanje na vprašanja. Tukaj je zelo pomembno, da je vedno bolj dostopna, vedno večja količina besedil, tudi v različnih jezikih. En tak klasičen primer je bila evropska zakonodaja, ki je prevedena in jo imamo v vseh jezikih Evropske unije, tako da je to predstavljal en velik korpus oziroma zbirko besedil, ki je bila na voljo za učenje in izboljševanje postopkov za obdelavo naravnega jezika. Na tem področju v resnici tudi pri nas na institutu Jože Stefan zelo močno podpiramo računalniško obdelavo slovenskega jezika z zbiranjem slovenskih besedil in na ta način podpiramo učenje iz teh korpusov.
Ker je verjetno mal problem dobiti financiranje, ne? Za tako mehen jezik.
Pravzaprav, zanimivo je, če ste ravno omenili prej Google Translate, en od naših sodelavcev je dobil tudi nekaj denarja od Google, recimo, za to, da je izdeloval jezikovne vire za slovenščino.
Zdaj, klep, pri jeziku je tudi obstaja uporaba tega prenosa znanja, ne? Da se neka pravila iz enega jezika da abstrahirati oziroma iz več jezikov in da to pomaga tudi pri prevajanju in razumevanju drugih jezikov.
No, ravno te večjezični korpusi so primer tega, kar ste zdaj omenili, ne? Da dejansko to, da imamo ne samo en jezik ali pa en par jezikov, ampak da imamo več parov teh jezikov, omogoča prenos teh vzorcev uporabe jezika in tudi ustreznih prevodov.
Mogoče to še, kar se jezika tiče, zdaj Google Translate se precej izboljšuje. Ne? Mislim, opazno je, da upošteva tudi kontekst pri svojih prevodih, bodi si kontekst besede ali pa mogoče celo kontekst stavka. Ne? Tako nekako se prav daje občutek, da gre za neko razumevanje besedila kot celote. Ne? Zdaj po drugi strani pri teh pri odgovorih na neka odprta vprašanja, kjer bi se zdelo, da je največji problem prav to, se pravi razumevanje, kaj je vprašanje, ne? Smo pa še precej v začetni točki. Kje je ta problem, kje je razlika?
No, recimo Google in Google prevajalnik ima res zelo močno zastopano to statistično komponento prevajanja. Bolj se je šlo v razumevanje jezika recimo pri sistemu IBM Watson, kjer je bilo, ker je bil poudarek na odgovarjanja na vprašanja in ta sistem je recimo zmagal v televizijskem kvizu Jeopardy ta sistem se res fokusira na analizo besedil in možnost odgovarjanja vprašanja na osnovi teh besedil. To ima potencialno zelo veliko različnih uporab. Recimo IBM zagotovo tam štarta na uporabo na področju medicine. En zdravnik, ki hoče ostati na tekočem z najnovejšimi dosežki na lastnem področju, mora ogromno prebrati enih knjig, znanstvenih člankov, te se pa generirajo za vedno večjo hitrostjo. In tukaj računalnik, ki bi znal ta besedila razumevati in iz tega v resnici graditi baze znanja, ki se potem lahko uporabijo za reševanje novih problemov, odgovarjanje na vprašanja, v tem primeru diagnostiko in predlaganje različnih tretmajev medicinskih, je tukaj računalnik lahko v veliki prednosti.
V čem je zdaj razlika med tem, kar dela Google Translate, rekel statistična obdelava in to analizo, ki jo dela Watson?
Ta analiza, ki jo Watson dela, pravzaprav gre v veliki meri nazaj proti tistim začetnim pristopom, kjer se še vedno uporabljajo neka logična pravila, kjer pa se ta pravila učijo iz besedil. Tako da za razliko od Googla, kjer pa se res bistveno bolj upošteva vzorce v jeziku in izrazoslovju in njihovo pogostost. Tele pri Watsonu je pa bolj poudarek na strukturi besedil, na njihovi analizi in pač potem zastavljanju vprašanj glede na vsebino, ki je izluščena iz besedila.
Zdaj, še ena stvar, ki sicer še ni tako neposredno vidna, kot so prevajalniki, se pa v njej veliko govori, so avtonomna vozila. Ne? Zdaj, to je tak primer res nekega problema v odprtem svetu, kjer je mnogo nekih nepredvidljivih dejavnikov lahko. Tudi recimo v prometu je velike ene komunikacije z obrazno mimiko in tako naprej, ki je verjetno računalniku dosti zahtevna za razumeti. Ne? Kje so neki te večji problemi, no, ki ostajajo pri avtonomni vožnji?
Ja, pri avtonomni vožnji je seveda izzivov veliko, promet je zelo kompleksen sistem, še zlasti, če je mešanca avtonomnih vozil in človeških voznikov. Človeški faktor vedno da eno veliko mero nepredvidljivosti. Grejo pa stvari v to smer, da z uporabo avtonomnih vozil se bo dalo bistveno povečati učinkovitost prometa in tudi zmanjšati število človeških žrtev v povprečju. Se pa bojim, da posameznim smrtnim žrtvam, tudi takšnim, ki jih bojo zakrivila avtonomna vozila, se ne bo mogoče popolnoma izogniti, ampak zaradi tega še ne bodo popolnoma prepovedana, tako kot tudi danes ni vožnja prepovedana vsem, čeprav se pač posamezni primeri dogajajo nesreč tudi za smrtnim izidom. Je pa seveda na področju avtonomnih vozil, tudi zaradi tega, kar lahko pride do smrtnih žrtev, je zelo poudarjeno vprašanje etike v umetni inteligenci, etične uporabe. Tehnologija napreduje izjemno, izjemno hitro, človeške vrednote in pa le stežka sledijo. In zaradi tega prihaja do enega zelo velikega razkoraka na tem področju.
Zdaj, slišim, tudi recimo v tej predvolilni kampanji smo že slišali, da naj bi se ta avtonomija vožnje tako hiter razvijala v naslednjih 10-20 letih, bi lahko več 10 tisoč ljudi, ki delajo v logistiki, ostali na cesti. Kako vi gledate na te napovedi, se vam zdijo realistične?
Meni se zdi popolnoma realistično, da bodo roboti ali avtonomna vozila zasedla mesta, ki jih danes, delovna mesta, ki jih danes imajo ljudje. In to v družbi, ki zna z viri in blaginjo upravljati, načeloma ni tak problem. Ne? Seveda je pa problem, če je lastnik teh robotov en sam in zaradi tega zgubijo službo ljudje, ki potem nimajo drugih virov prihodkov. In točno to je povezano s tem, kar sem prej omenil, da človeške vrednote temu ne sledijo. Namreč je treba v taki družbi potem ustrezno tudi poskrbeti za prerazporeditev dohodka in dobrin, da ima družba kot celota ustrezni potencial. Jaz mislim, da potencial družbe kot celote se nedvomno poveča, seveda, če pa distribucija ni ustrezna, lahko pride do zelo, do še večjega razslojevanja, kot ga imamo danes.
Sašo Đerovskim iz odseka za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan se je pogovarjal Cvitr.
Intervju Radija Študent.